Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decunua, versoi 1-45. En tiu tempo Iesuo diris al Marta, Mi estas la relevigio cae la vivo. Ciu credas al mi, ecce se li estos mortinta, tiu vivos. Cae ciu ciu vivas cae credas al mi, por ciam ne mortos. En la hodiaua Evangelio ni vidas Jesuon ploranta cae perturbita de la morto de Lazaro el Betanio, lia cara amico, frato de Maria cae Marta. Cilastai rediras la saman amaran constaton. Signoro, se vi estus citie, mia fratone estus mortinta, cae la ceestantoi reechas. Ciu citiu, ciu malfermis la oculoin de la blindulo, ne povus causi ancau, che citiu homo ne mortu, ciui do diras, che tiu funebra evento ne devis occasi, ciel diras ancau ni, ne malofte, malfeliciante la coron de Jesuo Cristo. Sed la Messio havas tute alian consideron pri la eventoi. Li, tui post la informo pri la malsano, cae poste pri la morto de sia amico, diris al siei discipoli, che li estis felicia pri sia foresto, char tiu ocasajo el montros la gloron de Dio, cae trepli fortigos la confidon de ciui discipoli. Cai, cun la revivigio de Lazaro, Jesuo montras sian povon sur la morto, povo, ciu antau annonsas lian pascan vencon, cai la culminan signifon de la homa vivo, la eterna vivo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de aprilo 2017. Papo Francisco estis hodiau en Carpica e Mirandola, du urboi en la centra Italia regiono Emilia, trafitai antau quin iaroi de tertremo, ciu estigis dudecoc mortintoin, centoin da vunditoi, cae ciu spezzain damagioin. En plazzo de la martiroi en Carpi li celebris la meson, fronte al entusiasmo plena i fideluloi prescau 70.000 personoi. Oni ne devas resti encaptitai en la ruboi, sed oni devas stari ie la flanco de Jesuo, cae igi che li alproximigiu al niai tomboi, diris la papo dum sia predico. Cae post la meso antau l'angeluso, la papo diris sin profunde dolor plena pro la tragedio ciuscuis urbon Mocoa, sud occidente de Colombio, quie giganta lavango de coto, causita de fortai pluvoi, estigis multenombrain mortintoin cae vunditoin. La attento de la papo poste turnigis alla pli gravigio de la crisoi en Venezuelo cae Paraguayo. Mi pregias por tiui logiantaroi al mi tre carai, diris Francisco, cae mi invitas ciuin persisti, sen lazigi, evitante ciun perforton, en la sercio de politicai solvoi. Ancora uanta ulangeluso la rigardo della papo turnigis al Africo, char, li diris, daure al venas informoi el Democratia Respublico Congo, quie ocasas sango plenai armitai cun puscigioi, en regiono casai, quiui estigas victimoin cae sen heimuloin. Oni trafas ancau personoin cae proprietajoin dele ecclesio, culteioin, hospitaloin, lerneioin. Mi certigas mian proximezon al tiu nazio, cae mi invitas ciuin pregi por la pazzo, porche la coroi de la farantoi de tiai crimoi ne restu sclavoi de malamo cae perforto, char malamo cae perforto ciam detruas. Post tagmangio en la seminarieio cun la episcopoi della regiono, la maliunai pastroi cae la seminarianoi, la papo estis en Mirandola, alia urbo grave trafita de tertremo. En la catedralo, plena ie scafaldoi por gia rebonigo, la papo lasis flor cronon rememore pri la victimoi della tertremo. La familianoi de Cilastai staris en la plazzo fronte alla catedralo. Al ili la papo esprimis sian admiron pro la digno cae curaggio per ciui ili capablis alfronti la situazion, ancau per evangelia spirito. La vundoi estis resanigitai, yes, ili resanigis, sed restas, cae restos dum la vivo, la cicatroi, cae, vidante citiuin cicatroin, havu la curagion cresci, cae crescigi viain filoin, en tiu digno, en tiu fortezzo, en tiu spirito de espero, en tiu curagio, ciun vi havis dum la momento de la vundoi. La lasta etapo de la papo en Carpi cae Mirandola estis en villaggio Sancta Jacobo Roncole, quie staras la monumento rememore pri la victimoi della tertremo de 2012. La papo lasis flor bucedon. ni raportis pri la hodiaŭa restado de la papo en centra Italio. Kaj nun internaciaj informoj. Cara caso, por la Parlamento de Venezuelo de 2015 controlita de la centrodextra opposizio, estas nesufficia la nuligo fare de la supera cortumo de la decidoi per ciui gi sen autoritatigis la Parlamenton mem, cae nuligis la Parlamentan immunezzon de la deputitoi. La episcopoi denuncis la riscon che la lando falu en dictatorezon, supposante la uson de civila malobeo. Ni spectas lucton por la povo, scribis la episcopoi, dum en la lando multae personoi ne havas por mangi au medicamentoin. La criso estas tre grava, sed gis ciam la Venezuela registaro ne declaras humanezan urgion, ciu sanitaran, ciu nutradan, la grandai internaziai organizajoi, kiel curacistois en landlimoi, Caritat Agado, Ruĝa Kruco, ne povas interveni. Asunciono, la paraguaya presidanto Horacio Cartes malelectis la ministron pri internai aferoi Tadeo Rojas post la vendredai cun pusigioi en Asunciono cae la morto de la opposizia activulo dum attacco de la polizzo alla sideio de la autentica radicala liberala partio. Temas pri la dudecoca iaraggia Rodrigo Quintana. Lia partio protestas contra la propono reformi la constitution por ebligi la recandidadigion de la presidanto e dua offiz periodo. La proponita reformo estigis protesto in cae manifestazio in la tuta lando. Nepido, la Cattolica Ecclesio, la organizajoi della Birma Civila Socio cae plurai internaziai ne registarei organizajoi bonvenigis la decidon de Unuigintai Nazioi startigi officialan esploron cae sendi mission por esplori pri la malrespecto de la homai raitoi contra la islamai Rohingya en la Birma Stato Rakhine. La registaro de Myanmaro au Birmo publice malaligis e la resoluzio della Consilio de Unuigintai Nazioi por la Homa i Raitoi. Ni finas per movada informo, la 70a Congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, samtempe 31a Congresso de Gia Itala Sezio, ocasos en Udine, Italio, de la 1a gis la 8a de Iulio. La cefa temo estos culturo de misericordo, sur base de la pensoi de Papo Francisco, entenitai en misericordia et misera. Baldau en la ret pagio de IQE, IQE.org, aperos la aligilo cae aliai informo. Intertempe oni povas peti ilin scribante all'adreso IQE Congresso circa uvolvita a gomail.com scribita per zo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.